Dobro večer in dobrodošli v današnjem kolokviju. Nocoj bomo z vami trije. Ob meni še brat Janez Papa in sveti Frančišek Asiški. Ta svetnik nam je tako zelo blizu, morda ravno s tem, ker je odvrgal sebe vse, dobesedno, in s svojim zgledom povabil na pot za Kristusom. A do svetniške drže je šel skozi mnoge faze svojega življenja. Nocoj se bomo ustavili ob njegovem viteštvu. Kako ga je dojemal on in kaj to pomeni za naš čas in za nas v 2017. letu. Ostanite z nami, zanimivo bo. Poznajte mojega današnjega gosta.
Dobro večer, lepo pozdravljeni. Sem brat Janez Papa, frančiškan.
Dobro večer in dobrodošel. Nocoj bova spet povabila v družbo Frančiška Asiškega. Ne?
Tako je, lepo pozdravljen tudi z moje strani.
In sicer ga bova danes pogledala v tistem mladostniškem zanosu, o katerem sva govorila pravzaprav že pred mesecem dni, pa na drugačen način. V mladostniškem zanosu, ki ga je nekako potegnil v sanjarjanje o tem, da bi postal velik človek. In velik človek, tak pomemben človek, človek, ki pusti veliko sledi v življenju, je bil takrat vitez.
Tako je. Sveti Frančišek je imel takrat v svojih mladostniških iskanjih pred sabo že kar izdelano podobo, kaj bi rad bil. Ne? da bi bil vitez. In biti vitez je takrat pomenilo ne samo to, da je imel oklep in meč, in, ampak predvsem to, da je imel neko čast, da je imel neko ime. In še druga plat, da so za njim potem pogledovale tudi deklete, in to je bilo takrat, je njemu veliko pomenilo. Se pravi, imel je ta cilj postati vitez in tako bi rekel tudi svoji družini, ki je bila sicer zgolj meščanskega porekla, bili so trgovci, pridodati neko drugo vrednost, nekaj bolj žlahtnega, ne, biti vitez, že malo diši po plemištvu. Ne.
V njegovih časih so mnogi fantje sanjali do tem. Ne.
To je bil sen mnogih, seveda, ker tako so imeli zagotovljeno poslanstvo, službo, če tako rečemo, in tudi nek položaj v družbi tistega časa.
In kako je potem v dejanju to svoje viteštvo?
Ja, dejansko se je, tako kot vsi mladci tistega časa, podajal v različne boje. Najprej samo malo orišem situacijo tistega 13. stoletja. To je bilo obdobje majhnih mestnih državic, lahko rečemo. To je bilo pač mestece Assisi, na drugi strani mestece Perugia, pa Spoleto, pa mnoga druga mesteca, ki jih še danes lahko občudujemo v vsem sijaju v pokrajinah Italije. In ta mesta so se med seboj borila, ne zaradi nekega prestiža, da bi ne vem kaj, kdo je močnejši, ampak predvsem zaradi trgovskih poti, zaradi pravic, ki so iz tega izhajale in seveda posledično dobička. In tako smo bili v tistem obdobju priča večjim bojem med Perugio in Assisijem, torej mestom svetega Frančiška. In vsa mladina je pač sodelovala v teh bojih, ker je bil iz tega potem nekako posledično tudi zagotovljen na služba, delo, dobiček njihovih staršev, meščanov, ki so se ukvarjali z različnimi trgovskimi posli. In tako je seveda tudi ta mladi Frančišek šel v boj zoper Perugijane in vsi njegovi prijatelji, vendar v tistem prvem boju ni bilo vse tako, kot so si predstavljali. Čeprav so imeli dobro upremo, se jih je oče, Frančiško oče, upremil njega in tudi njegove prijatelje z oklepi in tako, da bi se dostojno borili za barve Assisija, ampak potem so se stvari malo drugače obrnile. Če bi namreč v teh bojih se izkazali, bi bilo to stopničke, koraki proti tudi samemu imenovanju za viteze. Ampak kot rečeno, ni šlo vse tako, kot so si želeli.
Ti porazi bolijo, ne?
Tako, ja, malo so jih, bi rekel, natepli, zajeli, tudi Frančišek je pristal v ječi. Pa če se vrnemo k samemu temu idealu bojevanja oziroma te želje postati nekaj, ne? Danes, vsak dan v življenju, vsakdo, ne, pa naj bo to otroci, mladina, odrasli ali pa tudi starejši, smo priče temu, da se moramo za nekaj, bi rekel, odločiti, da se moramo bojevati z nekimi svojimi skritimi željami, z nekimi pametnimi željami, razmišljamo razumsko, čustveno in velikokrat ne vemo, kaj in kako in zakaj, ne. In v tem primeru, tudi pri svetem Frančišku, vidimo, kako je bilo pri njem jasno, ne? Spravi, najbolj smotrno je, če postane vitez, ker s tem družini nekako povzdigne čast, ker je pač imajo viteza v družini, ko bodo premagali sosedne mesece, bo tudi njegov oče kot trgovec imel koristi, spravi, razum je bil jasen, ne? To je treba zmagati, premagati, urediti, doseči to viteško čast, da se bodo stvari uredile. Ampak on v svojem bistvu ni bil tak, ne? Amater tega še ni vedel. On je imel druge rekel, ideale, druge cilje, ki pa jih je šele skozi te boje in predvsem tudi tisto ječo, o kateri bomo še govorili naj drugič, dejansko prišel do tega, kaj je tisto, kar je me dejansko najbolj uresničuje. Ne? Njegov boj se ni bil na polju pred Perugio, ampak se je bil v njem.
ali so potrebni zunani boji, da spoznamo samega sebe. No, o tem tudi v nadaljevanju. Ostanite z nami.
Gledam luno, ki molči, štejem dneve in noči, kot ujeta v zlato kletko, ki je zaslepila mi srce in duha.
Ne obupaj, ne zaspi, kar govorijo, so le laži. Ena je resnica prava, ki nas osvobodila bo nekoč. Ena je ta moč, zaupajmo v ljubezen to.
Glas. Meni ogen zdaj gori, angel še nad mano bdi.
In verjamem v resnico, ki pomirila bo viharno noč. Ena je ta moč, za
glas.
Zaupajmo v ljubezen to. Njegov obraz je ni izraz.
Študentska oddaja Kolokvij.
Načela sva že zgodbo o nekih idealih, ki jih človek želi doseči. Dobro, v frančiškem času je bilo skoraj jasno, si rekel, začrtana ta pot, priti do viteške časti. Morda se za hip še ustaviva pri tem viteštvu. Kaj to pravzaprav pomenilo? Kakšne so bile te vrednote, ki jih je viteštvo prinašalo?
Ja, kot rečeno, danes mogoče čudno gledamo na to, sploh na vojaštvo, na vojsko, na viteštvo kot tako. Imamo, dejstvo je, da imamo za seboj neko obdobje, ko se je gledalo na vse te stvari, kot to je nek ostanek nekega časa, ki danes ne more živeti. Vitezi so bili seveda samo roparji in tako naprej. Ampak ni tako. Kdo so bili vitezi? Ko danes gledamo, razimo razne te postulate, ki jih imajo vitezi od raznih zakonov pa drugih teh vrednota, ne, vidimo, da je to nekaj zelo, zelo hvalevrednega. Ne. Spravi, vitezi so bili tisti, ki so varovali, spravi v imenu gospodarja neke dežele, so varovali, branili tiste, ki se niso mogli braniti, spravi vse ljudi, ki niso bili pod orožjem. Spravi so bili nekakšna policija, varovalci, se pravi, tisti, ki so poskrbeli za to, da je bil red in mir. In vitez ni mogel postati kar kdorkoli, ampak tisti, ki se je izkazal, bodi si v nekem boju, predvsem pa tudi v svojo plemenitostjo, da je bil neke vrste, kot rečemo, džentelmena, ne? Ko beremo te zakone, vse mogoče bi lahko, morda tudi, bi lahko kar prebrali. Tukaj imamo napisanih 8 viteških zakonov. Ne? Bodi vedno pripravljen v orožju, razen za nočnega počitka. No, ta sicer ni nekaj bistvenega tako plemenitega, ampak govori o tem, da so bili vedno pripravljeni služiti v svoji službi, imeli pa so tudi čas za počitek. Drugi pa že bolj konkreten. Čuvaj uboge in pomagaj tistim, ki se sami ne morejo braniti. Ta že marsikaj pove, ne? Danes si predstavljam, da se je videl zdaj celo tak. Ne, vitezi so imeli v prvi vrsti skrb za tiste, ki se sami niso mogli braniti. Se pravi, varovati dostojanstvo vsakega človeka.
Zaščitništvo
in varovanje. Potem pravi naprej, ne stori ničesar, kar bi druge ranilo ali žalilo. Se pravi,
pri moralni zakon že tukaj notri,
v surovih vitezih lahko vidimo tudi ljudi, ki so imeli močno visoko stopnjo te moralne etične zavesti in odnosa do drugih. Potem bodi pripravljen bojevati se za svojo državo. Spravo neko domoljubje, skrb za to skupno, za širšo družbo, v kateri so živeli. Karkoli počenjaš, vedno se trudi, da si pridobiš čast in dobro ime. To bi lahko rekli, to je pravilo za vsakega človeka. Ne? Karkoli delamo, delamo z odgovornostjo in predvsem zato, da si pridobimo, da ne bomo za sabo pustili nekega slabega mnenja. Nikdar ne prelomi svoje obljube. To bi lahko rekli, to je temeljno pravilo. Rekli tudi za redovnike, za vse, za vsakega človeka. Zastavi svoje življenje za čast svoje domovine. Tudi, preko ta domoljubna razsežnost.
Do konca.
Do konca. Ne, sprav ni zdaj tukaj, zdaj se mi pa ne da, zdaj pa nismo, slabe plače so, sej pa se vsi neki goljufajo, zakaj? Ne, zastavi svoje življenje do konca. In na ti bo ljubša častna smrt od sramotnega življenja. To je zelo dvoumno tudi, ne? Se pravi, sramotno življenje nisem to, da te bo nekdo premaga v boju, ampak da ti nisi vreden svojega človeškega dostojanstva, tem, da ne živiš, da ne spoštuješ, da ne ljubiš, da to je tisto, kar te dejansko najbolj očrni.
Že kar in, kak svetniški element, tako, ne, lahko dodamo
in, to, ne? Če bi dejansko to potegnili skupaj, biti vitez ni bilo tako enostavno, ne?
Ne, precej zahtevno, pravzaprav ravno zato je bilo tako privlačno, ja. Ne? Ker ta plemenitost nekako je navduševala. Če primerjamo sedanje, recimo, če bi rekli, da so bili vitezi vojaki, je šlo še za mnogo druge stvari, kajti vojska v sodobnem času je daleč od viteštva. To so napadi na civiliste in podobne stvari, uničiti in podobne zadeve.
Ja, tudi tukaj se gre za tako, da pač kdo vojska skrbi za to, da se bojuje samo z vojaškimi elementi, kar se tiče civilnih žrtv, so vedno to niso načrtovane. Ne? Kar pa se tiče terorizma, je pa spet druga stvar. Težko to primerjamo in usporejamo, lahko vemo, da danes vojaške taktike so tako, da dejansko gre vse preko sodobnih načinov, sredstev, preko računalnikov, satelitov, tako da sama tista končna moč nekega vojaka, posameznika je zgolj, mislim, drugačnih merskih enotah se meri moč vojske kot recimo 100 let nazaj. Ne?
In tudi načrtovalci, vprašanje, koliko so podobni vitezom, no, to je tisto.
Ja, to je pa drugo, ker se dejansko večina vojn se začne v politiki.
Tako,
ampak
ja.
To je pa spet drugo področje. Morali bi poznati neke zakone za politike dejansko. Ja, torej, viteštvo je takrat pomenilo in tudi danes, ko gledamo na te, pa ne vem, vse najdejo kakšni filmi, ko pride kakšen vitez, a ne, sloh, če pride iz kakšnih križarskih vojn vitez nazaj domov, ko vsi gledajo skoraj kot boga tega viteza, ker to je pomenilo, da se je izkazal, da se je odrekel nekoliko let življenja doma v rekel, navadnih, urejenih razmerah in je živel neko težko življenje. Takrat se še lahko takšno takom filmu začuti, kako je bilo tisto spoštovanje do viteza, do vitezov. In tako si tudi lažje predstavljamo to hrepenenje vseh teh mladeničev, da bi postali vitezi. Tako kot danes, da bi postali astronauti. Ne?
Moč, ki jo daje Gospod, se daje za radosti življenja. Prinaša neznano mi pot, podaja mi milost hrepenenja.
Naj z njo ljubim v času stiske, naj me motri, da naredim korak v sebi. Naj me prenavlja, razsvetljuje, naj iščem, da našel bom v tebi.
Takrat duša v splameni, popolna poduba kaže na.
Kaže na bogato milost, ki jo nudim, da se spremenim, usmerim se k drugim. Gospod, naj oznanjam tvoja dela in ko ne zmorem, naj svoja bremena pred oltar položim, v občinstvu naj slavo ponovno zaživim.
Gospod,
naj oznanjam tvoja dela in ko le zmorem na tvoja ramena, naslonim dušo, telo in duha, da kot brata se srečava.
Ja, daj, Gospod, da se srečava kot brata. Na moj življenje gre smer tvojega koraka.
Yeah.
Usmili se, Gospod, mene in grešnika, ki svoje delo stavi na se, ne pa na Boga. Ti stvari vse mi se in hočeš, da sem nov. Zahvala ti igram pojem in repam, jo. Nedelo osvetliš, vse te mine petka. Da bilo bi, kot si mislil si, da bilo že od začetka.
Mojster me v svečo oblikuješ, bo svetlobe njih, bo v polnosti žarila. Očka v darovanju me razveseljuješ, kaplje mojih napak. Ljud bo preživela.
Moc luči, ki jo daje Gospod, bo ostala, svetu kazala bo pot.
Temine stvarstva bo razsvetljevala, človek bo ustal in klical. Gospod, naj oznanja tvoja dela in ko ne zmorem, naj svoja bremena pred oltar položim, v občinstvu naj slavo ponovno zaživim.
Gospod,
naj oznanjam tvoja dela in ko ne zmorem na tvoja ramena, naslonim dušo, telo in duha, da kot brata se srečava.
Poslušate oddajo Kolokvij.
Sveti Frančišek je v obdobju svojega viteštva, lahko rečemo, bil ne samo zunanje boje, ampak, kot je bilo že prej rečeno, tudi notranje boje. In ti so bili še prav posebej pomembni. Ne?
Ja, umenil sem, da je pač šel to boj proti mestecu z Perugia, ko so šli vsa mladina Asizija, tam je bil sicer potem zajet in bil ječi, potem je šel tudi v boj proti mestecu Spoleto in boja, tega ne smemo videti, samo zgolj to, da so pač vihteli meče, da so se bojevali na tem bojnem polju, ampak v njemu je vrelo. Ne? Znano je, ko prebiramo njegov življenjepise, kako je ravno, ko so šli v ta boj proti Spoletu, je v njem se bil eden največjih bojev, kaj sploh želi, kako hoče uresničiti svoje življenje. Zaslišal je glas Frančišek, komu hoče služiti? Gospodarju ali hlapcu, ne? In si misli, ja, itak, gospodarju. Ja, zakaj potem hodiš za hlapcem v nek boj, ne? Gospodar je eden, ne? Je Bog. In to je v njem vedno bolj, rekel, vrelo, pa potem porazi, pa zmaga, ampak v njem je bilo tisto, kaj dejansko je tisto, kar je najpomembnejše, kako najbolj lahko zaživi to svoje življenje v polnosti. In to ga je malo kljuvalo, ne? Potem je zbolel, je premišljeval, so vsi so ga že postranili, kaj je zdaj dezerter, a se bo bojeval, a se ne bo, a bo branil barve Asizija, ali bo samo druge stvari gledal. Ne? In ta notrni boj je tisto, kar je dejansko tudi ključ za razumevanje njegovega kasnejšega življenja. Ne? Se pravi, ni več videl smisla zgolj v nekih zunanjih stvarih, v zunanji slavi, v zunanji časti, ampak je svoj pogled obrnil navznoter. Ni še točno vedel, ni še vedel kaj, kako, zakaj. Je potreboval še kar nekaj časa, ampak ugotovil pa je, da z mečem ne more uresničiti tistega, kar je v njemu najglobje. Ampak, kot rečeno, v družbi tistega časa je bilo to težko. Danes je težko. Danes je težko se nekako obrniti drugače. V družbi tistega časa, 13. stoletje, pa je bilo še toliko bolj nepojmljivo, da bi nekdo kar tako, bi rekel, zavračal orožje in tako naprej, čeprav je bilo to njegova prej najglobje hrepenenje, najglobje želja. Ne? Mi smo imeli ugovor vesti za služenje vojaškega roka, ko je bilo še to obvezno, pa si moral navesti različne razloge in tam utemeljevati pred komisijo, pa smo bili tudi v 20. stoletju. V 30. stoletju je to pomenilo, kaj je zdaj? A si naša ali nisi naša? Ne? In je bilo toliko težje ta boj sprovesti oziroma ostati nekje na trdnih temeljih svojih odločitev.
Nekdo, ki razmišlja drugače, ima potem težave s tem, da ga enostavno izobči celotna družba, zato ker toliko izstopa po teh merilih, standardih, po poti, po kateri gleda vsi. Ne?
In dejansko se je, so na nek način skoraj, bi rekel, izključili iz družbe svetega Frančiška, ter so imeli za norca, derzeterja, ki pač ni vreden, da bi se še imenoval meščan mesta Asizija. Ampak on je počasi to v sebi, bi rekel, brusil, da iz tiste gmote na koncu nastal diamant. Ampak kot rečeno, o tem bomo še v drugih naših razmišljanjih spregovorili. Ostanimo še pri tem bojevanju in viteštvu, kar je vse to prinašalo za sabo. Namreč, prej smo še omenila zakone viteške, ki so nekako uravnavali ta stan, ta način življenja. Ne smemo pa tudi mimo različnih vrednot, ki so bile, bi rekel, ki so osvetljevale to viteštvo, ne? In ko jih danes pogledamo, recimo pripadnost, bratstvo, pomoč bližnjemu, ugotavljamo, sej sveti Frančišek je te vrednote potem na drugačen način zaživel. Ne? To, kar je bilo značilno za viteze, za danes poznamo najbolj, recimo, vitezi okrogle mize, ne? Pa tako naprej, se pravi, je bila to neka skupnost, ki je skrbela za udejanjanje tega, kar je dobro, kar je sveto, kar je pravično. Sveti Frančišek pa potem kasneje v življenju ustanovi neke drugačne viteze, pač manjše brate, ki so v tem bratstvu pripadnosti, povezanosti šli naproti človeku, iskali pomoči potrebne in služili Bogu. To, kar so dejansko te viteške vrednote, so jih oni živeli v vsakdanjem življenju, v medsebojni pomoči, v spoštovanju breku tistega najosnovnejšega, kar je.
Lahko bi rekli, vitezi brez orožja oziroma z drugačnim orožjem, z molitvijo.
Ja, vitezi gospodove mize, tako, bi lahko rekli, če nekako parafraziramo. Kakorkoli preobrat ali pa preskok od teh vojaških vitezov, če rečemo, do teh gospodovih vitezov, ne, je bil kar dolga pot, veliko tega odločanja, notranjega bojevanja, preko posmehovanja okolice, do tega, da je potem dejansko on postal veliko en ideal za vso tisto družbo tistega časa, za vse prejšnje prijatelje, ki se ga vmes zavrgli, je potem on kot ta, če rečemo, vitez gospodove mize, ne, gospodov služabnik, postal ta ideal viteštva in so potem tisti vse pustili in šli za njim in dejansko živeli to viteštvo v služanju ubogim, v služanju Bogu.
In če sva prej rekla, da je bilo postati vitez težko, da je človek res moral imeti določene stvari v sebi, potem je postati gospodov vitez bilo še teže.
Ja, to je bilo povezano seveda tudi z temi načeli, ki so pač seveda ki jih imamo v katoliški cerkvi za redovne osebe, je pač življenje v skupnosti, že to ni kar tako, ne, da pač živiš skupaj, ampak da živiš skupaj, ne. In seveda pomeni to tudi življenje v čistosti, v celibatu, pomeni, da ne živiš družinskega življenja z ženo, z otroki, ampak živiš v skupnosti. In tako takrat se je začelo to, bi rekel, zelo, zelo postavljati, zdaj pa jaz bi tako živel, ampak ne morem, jaz imam pa še družino ali pa bi imel družino. In dejansko sveti Frančišek postavi tri možne izbire, ne? Lahko, če si živiš pač v redu manjših bratov, potem je bila še varianta za ženske, preko svete Klare, ne? In potem še postavi izbiro za vse tiste, ki so pa že bili poročeni oziroma bi radi tudi si ustvarili družino, pa ne bi mogli živeti v taki skupnosti redovni, je bil pa še Frančiško svetni red. Tako da dejansko je bil ta žar viteštva za vse, bi rekel, stanove nekako omogočen. Ampak v tem tudi še kdaj drugič kaj.
O viteštvu v sodobnem času pa v nadaljevanju.
Zadnjih dni, kakor ti bom sebe strisel, ves na puh in liš cveta. In molitvi bom prinesel svoje stiske pred Boga. Pa mi kar samo za moje srce sončno pisel, samo šališku iskrino mi je zaželi. Za kriv sam i ljivost i ti ga svetao sad podriša. Sa jasno mi je kaj Gospod želi da stori. Za kriv sam i ljivost i ti ga svetao sad podriša.
Poslušate študentsko oddajo
Kolokvij. V današnjem kolokviju govoriva o svetem Frančišku Asiškem kot vitezu in ne samo vitezu, ampak tudi potem Gospodovem vitezu. Malce drugačno orožje je vzel v roke, precej močnejše, in se seveda postavi samo vprašanje, kako je z viteštvom danes. Eden največjih očitkov, ki jih pravzaprav očitamo mladi generaciji, je apatičnost, nekako omrtvičenost, nezainteresiranost. Je v mladih še želja biti nekaj, biti vitez na kakršenkoli način?
Ja, to se pravi, če te mlade nekako razdelimo na otroke, mladostnike, če gremo na kakšen vrtec v osnovno šolo niže razrede, se vidi, da so otroci, ki vi radi,
ja,
ki so različni junaki,
ja,
a ne,
bodi
si iz stripov, oziroma danes bolj iz risank, a ne. Pri mladih, kot rečemo, če rečemo neka ta srednješolska, študentska populacija, pa lahko ta izpostavljenost malo upada, ker takrat pa bi se kar nekako rajši v neko množico pomešal, ne, kot da bi vsi imeli med seboj žličke, ki se pa pomešajo med druge, da ne izstopajo. Seveda so tudi posamezniki, ki jih gredo v spredje, ki imajo nek ta voditeljski dar ali pa žar. Kar se tiče pa viteštva kot takega, je pa, ko rečemo viteštva, pomeni neke vrednote, ki jih želim tudi javno, živeti, izpostaviti in me vsi potem prepoznavajo. To pa je veliko krat odvisno od neke načelnosti. Ne? Največkrat, ko tako govorimo, je, pač ne moramo mimo teh primerov, recimo kajenje, cigareti, alkohol. Zdaj, če je meni ta viteška drža, mi nihče niti ne bo ponudil, ker bo vedel, on pa ne pije, on pa ne kadi, ker je uglajen, urejena. Ne? In boš imel nek status v družbi, čeprav ne boš z vsakim vogalom tam, ne, ker te spoštujejo zaradi neke tvoje drže. In ta viteška drža, oziroma ta drža spoštovanja, ko ti ni treba se dokazovati z, ne vem, kakšnimi izpadi ali pa ekscesi, je tisto, kar danes tudi lahko prepoznavamo kot to, ne. Pa ne, da bi zdaj rekli, ja, sedaj pa morajo vsi biti taki za zgled skoraj svetniki že. Sej, to šele postajamo skozi življenje. Ampak gre za to, da preko majhnih korakov, ne, rastemo tudi v tej drži. Ne. Prej smo omenili v teh zakonih, kaj vse pomeni biti vitez. In to dejansko vsak dan, bodi si v šoli, bodi si na faksu, lahko veliko krat, ne, posoja zapiskov, pomoč pri učenju, različne take stvari, ko tudi nekoga zagovarjaš pred drugim, se postaviš v brana, ne? To so take viteške drže, ki jih vsak dan veliko najdemo. Ne?
No, ravno tu se mi zdi, da je večji problem drugje, da če so pravila viteštva bila v 13. stoletju dokaj jasna, prej sva govorila o njih, jih prebrala, da je zdaj problem viteške podobe, da je ta podoba v družbi drugačna. Vites je tisti, ki ima cigareto, vites je tisti, ki ima denar, vites je tisti, to se pravi, to so ti idoli, ne? Mladih, ki so postavljeni kot vitezi, se pravi, da v bistvu se najbrž, da mladi težko tudi orientirajo, kaj pravo viteštvo dejansko je.
Ja, dejansko je današnji čas in svet poln različnih podob, ki postajajo ideal, ki postajajo nek, to bi pa jaz bil, ne, od, preko, če pogledamo svet filma, glasbe, česarkoli drugega, ne, športa, se pravi, imamo veliko teh, rad bi, tak bi, to bi pa tudi jaz bil, ne. Ampak ene od teh podob so dobre, če tako rečemo, pozitivne, kakšni tudi, recimo, mogoče niso najbolj primerne zaradi načina življenja, zaradi nezdravega načina življenja, ampak se to tudi večinoma mladi vedo, se ta je pač je nek ideal, ampak bolj zaradi neke družbene podobe ali pa zaslužka ali pa ne vem česa, ne. In če količkaj pri sebi malo razmišljaš, vsak pride do spoznanja, vse to pa je moče res samo neka podoba podobe, ne, neka bolj maska podobe nekega ideala, ne pa tiste pravi ideal. Ampak to mora vsak, daj, če nekomu rečeš, tega pa ne smeš poslušati, tega pa ne smeš uporabljati, bomo ravno tisto uporabljali, ravno tisto bo postavljalo naš ideal. Tako da dejansko je treba včasih tudi pustiti čas v čas, da nekdo spozna, ugotovi, zdaj kako in kaj je tisto, kar nekako vodi v dobro. Treba pa je, rekel, iskati, prepoznavati, ne samo dajati v svojo košarico, v svoj voziček na kupovalni vse, kar pač na policah je. Včasih treba tudi prebrati kakšno deklaracijo, kaj tam piše, kaj
razločevati,
se boje, kakšni eji škodljivi so, kakšni podobi.
Razločevati med dobrim, oziroma tistim, kar je predstavljeno kot dobro in dejanskim dobrim, je mogoče tudi eden od kriterijev je morda tudi to, da torej pravo viteštvo je zelo težko, ne? Se pravi, težja pot bo prej vodila k tisti pravi sliki. Ne?
Več kot treba vložiti nekega napora, ponovadi tudi je pomeni, da nekako dosežeš lahko boljše rezultate.
In govorimo čisto o teh osebnostih, jasnosti.
In če se vrnemo nazaj k tem podobam, kako zdaj ugotoviti, kaj je za tisto, kar vodi k dobremu, kaj pa ne. Ja, če vsaj eno izmed teh načel, ki smo jih preslišali pri viteških zakonih, velja tudi za mojo današnjo ikono oziroma ideal, spravi neka pomoč bližnjemu, varovanje posameznika, dostojanstva in tako naprej, pomeni, da je nekaj dobrega. Če pa zavrača breko drugega, dostojanstvo, dobro, poštenje, potem pa verjetno ta moja podoba, ki sledim, ni najboljša, ne, se treba malo vprašati. Ne. Se pravi, da ti kriteriji ali pa ti zakoni viteški tako ali drugače veljajo še danes. Ne. Samo treba se jih naučiti nekako izluščiti, prebirati in potem seveda tudi imeti dovolj poguma, da reči, ne, to pa ni več tisto, kar si jaz želim ali pa ni v skladu s tem, kar želim v življenju, rekel, postati, narediti. In se pravočasno, breko, usmeriti k tistim pravim podobam, pravim idealom. Ne. To pa je tudi neke vrste ta notranji boj.
Hallelujah.
Študentska oddaja Kolokvij.
Tako nekje globoko v sebi verjamem, da vsak človek čuti, kaj to viteštvo v njegovem okolju, v njegovem času je, kaj pomeni biti dober, biti plemenit, biti pravi, resničen. In včasih se potem glede na vse stvari okoli človeka delajo kompromisi. Danes bom malce manj viteški, pri tej stvari bom manj viteški, ne, tukaj bom zamižal na eno oko in tako naprej. To zdaj potem vodi k temu, da na koncu koncev nismo preveč viteški, ker povprečje vendarle se tukaj ne velja. Ne.
Spet mi ostaja ena podoba iz filmov, ne, v mnogih filmih je, ko imajo kakšna zaslišanja, potem pa rečejo, zdaj pogasni kamero.
Aha, ja, ja.
Zdaj, to veš, da takrat bojo ne delali stvari, ki niso v čast tisti organizacije, ki jim pripadajo. Isto velja za nas, a ne, ja. Ko enkrat mi spoznamo, vemo, aha, želim biti vitest, spravo človek, ki bo za dobro. To ne pomeni zdaj, da bom jaz hodil krog z priponko, jaz sem vitest, ne, jaz vem, kaj je dobro, ne, ampak pomeni, da bom moral to dejansko udejanjati, ne, pomoč bližnjemu, pomagati ubogim, braniti nemočnega, slabotnega, biti predan svojemu poslanstvu do konca, ne. Če to prenesemo v to naše slavno krščanstvo, ne, spravi, če imam jaz krstni list, pa če imam še napisam, da sem bil berman, to še ni nič, ne, jaz moram to živeti. Men razne priponke, pa značke, medalje, da sem nekaj uresničil, dosegel, me lahko bodrijo, mi pomagajo, me nekako držijo po konci, ampak jaz moram tem to vedno znova udejanjati v vsakdanjem življenju, ne, ali doma, v spoštovanju do staršev, kar je pač četrta božja zapoved, ali pa v konkretnem življenju doma, v družbi, v šoli, na faksu, na delovnem mestu, kjerkoli sem, ne, da oni preko mojih dejanj, preko mojega odnosa, preko drugi vidijo, ha, se ta pa je res kristjan, oziroma ta pa je res vitez, ta pa je dosegel tisti boj, je premagal vse tiste skrite skušnjave, želje, preizkušnje, ki bi ga lahko odvrnili od tega. Ne? Se pravi, uspešni vitezi so bili tisti, ki so znali v tem ustrajati, ki so ostali dobri kljub različnim skušnjavam, ki so jih imeli. Ravno iz tistega obdobja poznamo križarskih vojn, ko so mnogi, ko so videli priložnost, da bi obogateli, pa so oropali še kakšno mesto, ne? Ne samo hišo, kar mesto. Ja, tisti niso več bili vitezi, so zgubili vso tisto čast, ki so jo nekoč imeli. Ne? Ampak vitez, dober človek, ki se zna boriti proti hudemu, je tisti, ki to preko odejanja skozi različna življenjska obdobja. Ne? In to je tisto preko pravo viteštvo, tisto wow, ne? Ta pa res zasluži medaljo za življenjske dosežke. Ne?
Vsak dan znova, ne? Če sem nekomu pomagal, je to sicer dobra pot, ampak še nič. Ne?
Ja.
To mora biti moja drža, pomagati vsakemu vedno in povsod.
In to ni enostavno, to je boj, ne? Ki se dogaja. Ne? A bom zdaj, a bom zjutraj vstal, a bom zjutraj uredil, pospravil sobo, posteljo, a bom šel pravočasno v šolo na faks, sem se pripravil dovolj za predmete, za izpite, za domače naloge, kakšen je moj odnos do profesorjev, učiteljev, do sošolcev, to je vsak dan odločitev, ne? A bom danes dobre volje, bom dobro, bom pozdravil, bom prvi pozdravil, bom na avtobusu vstal, bom še rajši peš, da se malo razmigam, se pravi, vedno znova so ti boji in če nekako pridem en sam dan, vsak danik čist navadnega študenta, ne, vidimo, koliko je teh odločitev, majhnih odločitev, ne, in tam pokažem, a sem, ali pa nisem, vidite. Pa zdaj ne pomeni, da jo, zdaj sem pa vse to polomil, zdaj pa konec. Ne, vedno znova imam čas in možnost, da pokažem, da sem sposoben, da si upam boriti proti temu. Ne. To so, rekel, eni potencijali, ne, ki jih moram preprosto enkrat začeti živeti. Ne. Do takrat, ko pa jih ne prepoznavam, pač sem eden izmed. Ne. Tako da v tem imamo še veliko, veliko briku priložnosti. Nikoli, moramo vedeti, ne, tudi če je kakšna bitka izgubljena, ne, da pač padem, da se nisem mogel odločiti, ta vojna je dolga, ne, moje življenje je dolgo in imam priložnost, da vendarle potem pokažem, da sem na pravi strani.
No in te viteške vrednote, ki so jih imeli v tistem 13. stoletju, pa ki jih danes lahko upoštevamo v tem viteštvu za Gospoda, se niso kaj dosti spremenile. Ne?
Ja, to je tudi neka stalnica, ki jo dejansko, kot je bilo takrat značilna za te viteze, jo dejansko v različnih vidikih danes živimo tudi na drugih področjih. Recimo, prej smo že omenili pripadnost bratcova pa pomoč bližnjemu. Ne? Uh-huh. Potem poznamo tukaj še, da so v službi Boga. Sproti so take, da bi jih lahko pripisali tudi katerikoli redovni skupnosti, če bi tako rekli. Ne? Pogum.
Seveda.
Danes, mislim, koliko ljudi je v neki tisto, vse se ne da, vse ne morem nič, nič se vse je izgubljeno. Rekel, te depresivne drže, tega, da se ne more, da je vse tako, poguma danes veliko krat manjka. Ne? Tudi papež Frančišek večkrat poudarja, ne? Daj, osrči se, ne? daj nekaj od sebe. Ne? Pogum, ne, pogum ni predrznost, ne, kot bi lahko kdo napačno to pojmoval, ampak tudi neka vrsta zaupanje, da če so stvari dobro nastavljene, se pravi, da sem naredil vse, kar je potrebno, se pravi, predrznosti pa, če niso nastavljene, pa pač kar grem, ne? Kar bo pa, bo grem na izpice, mogoče bo pa šlo. Ne, ne. Se pravi, sem vložil toliko in toliko ur študija, je, zdaj pa pač Gospod mi pomaga, da bo šlo. Ne? Se pravi, zaupaj Gospoda in delaj dobro. Uh-huh. To je psalem 37.3. Ne? Se pravi, to je pogum. Upati si, ne? Sveda v zavesti, da sem postavil tiste temelje, ki so potrebni. Potem imamo sočutje srčnost, ne? To za današnji čas še kako pomembno, ko živimo v času, ko je vse nekaj na klik, prek zaslonov, ne? Se pravi, začutiti tudi neko bližino, pristopiti k človeku, začutiti človeka, znati uporabljati rame, ne? Kaj to pomeni, ne? Sprve rame so zato, da se lahko nekdo nasloni, da me nekdo potreplja, ne? Ne pa zato, da se pač body check hokejski, ne? Se pravi, to lahko razumemo potem sočutjem in srčnostjo. Pustolovščina. Ja, tudi tega morda danes manjka v smislu, da pač
virtualni svet.
Vstajamo nekje ujeti v virtualnem svetu, pa si ne vem, da smo nazadnje šli, recimo nekam preprosto tako, v neznano, kaj bo, kako bo, vse mora biti danes že dogovorjeno. Ti mobilni telefoni, če se spomnimo, recimo 20 let nazaj, tam se dobimo. Uh-huh. Danes imaš, ki si, kako si, Google Maps, vse, lokacija. Ni nobene postolovščine več, da bi, da se tudi danes, ne, hvala Bogu, jaz veliko časa preživim tudi skauti, kjer si še upamo iti tudi tako v neznano, doživeti kakšne stvari, da je pustolovščina. Ampak
pustolovščina je že vstopiti v novo družbo, ne?
Tako.
Na vse zadnje. Ne iskati varnega zavetja, joj, a boste vi tudi, a bodo znani tam, potem grem, če njih ne bo, ne grem. Ne?
Tudi tega je veliko. Ja. Se razni programi, projekte, recimo kakšne duhovne vaje, srečanja, ne? In prvo vprašanje, kdo pa gre?
Ja.
Se noben tako ne gre. Ja, ti pa vidi, ne? Tako da, ne se bat, iti tudi v neznano, tudi brez znanih obrazov, če veš, kakšen je namen pa cilj teh srečanj, ne, iti zdaj, da ne bom to napačno razumel. Potem imamo tukaj radodarnost, dobrohotnost, usmiljenje. Zdaj, po letu usmiljenja, ki smo ga obhajali, so nam te stvari malo bolj jasne, kaj za tista prava usmiljenost, dobrohotnost, radodarnost in tukaj mislim, da lahko vsakdo najde veliko priložnosti za to udejanjenje tega. Resničnost. To je morda danes zelo pomembno. Prej so omenili ta virtualni svet, v katerem smo. Ali znam jaz biti resničen? Ne? Tak kot sem. v tem, kar sem, ne, in sprejemati druge take, kot so. To je en pomemben element te življenja v skupnosti, ne, ker mi se veliko krat pač rišemo, predalčkamo, etiketiramo in pač oni so tak, on je tak, kakšna je pa resničnost, pa pozabljamo. Ne. In pristnost življenja je tudi v neke vrste viteštvo. Ne. Biti ali pa stati za svojo besedo, za svojimi mislimi, za svojimi dejanji, ne, v vsej resničnosti. Poštenje je tukaj zraven, z roko v roki, zvestoba, zaupanje, to smo že omenjali tudi pri zakonih, ne, spravi, načelno grem do konca, ker vem, kaj je dobro, ne, ne pa zdaj, zdaj pa ugasnemo kamere, ne, zvestoba, načelom, pravilom, pa ne zdaj neka farizejska, oskosrčnost do črke, ampak v tistem, kar je dobro. Ne. Prijateljstvo in hvaležnost pa nam vedno znova ostajata kot temeljni razsežnosti našega vsakdanjega življenja. Tudi papež Frančišek večkrat pravi, ne, se pravi, kaj nam danes najbolj manjka. Ne. Prosim, hvala, oprostje. Ne. In ko se tega naučimo, dejansko vemo, kaj je tista hvaležnost, komu smo lahko hvaležni, kako živimo to prijateljstvo. Ker če živim neprijateljsko, potem mi ni treba reči ne, prosim, ne, hvala. Ne. Če pa sem s prijatelji, oziroma če želim v tem svetu dejansko zaživeti neko pristnost, pa se zavedam, da mi nič ne pripada, da je vse, kar je dar, tudi moji prijatelji, vse, kar mi Bog daje. Ne. In tukaj tisto pravo življenje. To je tisto pravo viteštvo. Ne? Sprejemati s hvaležnostjo to, kar imam.
No, to so bile viteške vrednote, ki jih je živel sveti Frančišek v svojem času in ki so še kako aktualne za sodobnega kristjana. Dragi prijatelji, ne bojte se biti vitezi za Gospoda. Brat Janez Papa, za današnji pogovor pa najlepša hvala.
Ja, prosim.
V jutrišnjem, jutri, v torek, vsak dan, petek, vas mesec, četrtek, sredo, nedeljo, leto, četrtek, sobota.
Kaj dogaja?
Skupnost Emanuel vabi dijake, študente in mlade v poklicih na vikend za mlade z naslovom Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, ki bo od 24. do 26. februarja v Želimljah. Na programu slavilni koncert skupine Svetnik, večerno romanje z baklami, predavanja, pričevanja, delavnice in okrogla miza za moške in ženske. Vikend za mlade v Želimljah vabi, več pa na spletu. Program Stična diha se seli v Mengeš. V soboto, 18. februarja, z začetkom ob 16.30. Lepo vabljeni, več informacij pa na spletni strani društva SKAM.
Kaj dogaja?
SKAMov ples do enih zjutraj bo v ponedeljek, 27. februarja, v Antonovem domu na Viču v Ljubljani. Ta večer bo poseben, se bo to ples v maskah. Ob 20. začetek s plesnim tečajem, nato pa ples in pustno rajanje. Nikar ne zamudite, ponedeljek, 27. februarja.
Kaj dogaja?
Dragi mladi, lepo vabljeni na postne duhovne vaje Salezijanske mladinske pastorale z naslovom
Mladost na polno.
A ni na pol?
Na polno?
Ne, mladost na pol.
Ne, mladost na polno. Spraševali se bomo o tem, kaj je tisto, kar nas napolni, kar nas naredi polne.
No, potem pa mogoče pridem. Pridi tudi ti.
Da se ti od praznine ne zvrti. Na Bledu od 10. do 12. marca.
V Podbočju od 17. do 19. marca.
Na Pohorju prvi termin od 24. do 26. marca.
In še na Pohorju drugi termin od 31. marca do 2. aprila.
Več informacij na dombosko.si, poševnica PDV.
Kaj dogaja?
Lepo vabljeni na tezejsko molitev, ki bo v torek, 21. februarja, ob 10.30 v kapeli Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani in v četrtek, 23. februarja, ob 20. v centru SKAM v Ljubljani.
Che pasa! Kolokvij.